Mali jamana furancɛ fanga ɲɛma kolonɛli Asimi Goyita y'a jira k'a fɔ ko ɲinan 22 septembre n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tako 63nan san yɛlɛma ɲɛnajɛw tena yakubaya i n'a fɔ ɲinan ta ka da lakanabaliya kan jamana kaɲakaɲa fan fɛ. O hokumu kɔnɔ maliden dɔw y'u hakilinan di a ko kan. Isa Fɔnba ale ye kunnafoni dila ye ani madamu Maiga Ajaratu Sise ale ye gwaduna ye.
Fɛn min ye 22 septembre bɔli a ma an ka faamaw fɛ ne ka hakilina ye min y'a la dɔrɔn bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi bamanjiwale tigilamɔgɔw u kɛmɛ ka bamanjiwale sababa ta ka ŋaniya juguyaw ta ka k'an ka jamanakɔnɔdenw sɛgɛrɛ an'an ka finitigilamɔgɔw fan bɛɛ fɛ. Ne bolo jama be se ka fara ɲɔgɔn ka kɔnɔna minnu na ni o baara nunu sera ka dabila parsiki a be se k'u ka hakilinaw tiɲɛ parsiki bamanjiwale tigilamɔgɔ nu fɛɛrɛ jugu camanba de b'u bolo ka se ka don jamaw la ka tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ an ye minnu ye kɔsa yinɔ u ka taabolow la.
Min fɔ o yɛrɛ de ɲɛna parce que n'i ma taa nɔr la i t'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ. Mɔgɔw tɔɔrɔla, mɔgɔw sɛgɛnna. Bien vrai n'i bɛ yan sidi la par exemple si tu es à Bamako tu te sens un peu en sécurité mais nɔr mɔgɔw sɛgɛnna dɛ u ti sunɔgɔ. Yewo ye malfati yewo ye u ye dɔw viole ni m'o mɛn u ye dɔw bugɔ u ye dɔw bolomafɛn minɛ.
Maliden caman y'a yira ko nin hakilina in tali bɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Faranba Kamisogo ale ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkana ma.
Mali bɛ kɛlɛkɛ bolo de kan, Mali bɛ jafa dingɛ kɔnɔ, Mali bɛ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ, Mali bɛ maajugu kɔ. O de y'a to ni président y'a déclaré k'a fɔ ko 22 tɛna se ka fêter i n'a fɔ a bɛ fêter tɔw na cogo min na. O ka kan sabula 22 ye 22 septembre ye yɛlɛma hɔrɔnya ye. Bon an bɛ bolo cogo min na nin an bɛ fɛ ka na an ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔ mais halisa an m'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais n b'a dɔn a ka ca ala fɛ Mali bɛna a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ. O hokumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ attaque dɔ kɛra kɔsa in na ka an b'o ta fila ka taa an balima kun ye yala bi Ala ka lahara sɔn ma bɛɛ lajɛlen.
Madame Maiga Jɛnɛbu Zerbo ale ka fɔ la malidenw kan ka ka fara ɲɔgɔnkanw bɛɛ jɔ ni waati in na.
Bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ gɛrɛ la. Kɔrɔya fan fɛ sisan an ka bato belebeleba min jenina u y'an ka bato min bon ni baden tora a la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw musow famiw bɛɛ nin tora a la donc an tɛ se ka na ka na 22 fete i b'a fɔ ko san tɔw an b'a yira olu mɔgɔ minnu tayana ani minnu bannen no k'an bɛɛ dusuma kasilen no an bɛɛ dusuma kasilen no nin ko in na an bɛɛ ka mɔgɔ tora a la donc ɲina feteli lawaleyabaliya o fɔra ye k'a yiru la k'a bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. N b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina jama lajɛba kana kɛba ko san tɔ parce que jamana bɛ insécurité la ni banbagaci nɔ an tar'u bɛ se ka bɔ fan o sa fan o fan i sɔn imprévisible.
Ka bɛn ni waati cogoya ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲa k'u hakili to u yɛrɛ la ka daa kan janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi. Abiba Nango Traore VOA Bambara Bamako.